Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Serikali ya Burundi yatangaza kuwa itaanza kusambaza mbolea moja kwa moja katika vijiji ili kuhakikisha kuwa hakuna mkulima atakayelalamika tena kwamba hakupata mbolea ili hali alishalipia. Naye katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD asema kuwa kiwanda cha Fumi si taasisi ya serikali, ndio maana masuala yanayohusu mbolea yanapaswa kuulizwa katika wizara ya kilimo. Na katika habari za kimataifa, takribani watu 40 wafariki katika moto wa baa nchini Uswizi. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mtambo unaongozwa naye Francois Akima, na mimi ni Clovis Nyonguru. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Serikali ya Burundi inatangaza kuwa itaanza kusambaza mbolea moja kwa moja katika vijiji ili kuhakikisha kuwa hakuna mkulima atakayelalamika tena kwamba hakupata mbolea ili hali alishalipia. Kauli hiyo ilitolewa na Rais wa Jamhuri mwishoni mwa mwaka uliopita katika mkutano na waandishi wa habari na wananchi katika mji mkuu wa tarafa ya Muramvya. Rais Evariste Ndayishimiye alisema kuwa baadhi ya wakulima hawakufikiwa na mbolea kwa sababu kuna watu waliokuwa wakiuza kinyemera na kuipeleka katika nchi jirani. Anaongeza kuwa wengine miongoni mwa wafanyabiashara walinunua mbolea kutoka kwa wakulima na kuihifadhi mahalani mwao ili baadaye wauze kwa bei ya juu. Rivahita Ndeshimie anatafsiriwa na Jando Die Irakoze.
Tutafanya sensa ya wakulima wote katika ngazi ya vijiji ili kuhakikisha kwamba kila mtu anahudumiwa. Hilo ni suluhisho la kweli la kukabiliana na uhaba huo ambao umesababisha malalamiko mengi na mijadala mikali. Sina budi ya kusema kwamba kuna watu waliovuruga sera ya usambazaji wa mbolea kutoka kiwanda Fomi. Imebainika kuwa kuna watu wanaochukua mbolea hizo na kwenda kuziuza nje ya nchi. Hao ni wapotezaji wa fedha za umma, kwa sababu pembejeo za kulima zimenunuliwa kwa fedha za raia wa Burundi. Kuna kundi jingine la watu tuliogundua, nalo ni wafanyabiashara wanaonunua mbolea hizo kutoka kwa walengwa, kisha wanazificha kwenye mahala yao ili baadaye waziuze kwa bei ya juu sana. Hao ndio waliovuruga mradi huo. Ndio maana kuna wakulima ambao hawakupata mbolea hizo. Kwa kweli, hilo ni tatizo linalotusumbua sana. Napenda kusisitiza kwamba kila mtu aliyelipa fedha zake atapata mbolea hizo. Tunaendelea kufanya uchunguzi katika ngazi ya vijiji ili kuhakikisha kwamba wote waliolipa wanahudumiwa. Imebainika kuwa kiasi kikubwa cha mbolea hizo hakikutolewa kwa wanunuzi waaminifu. Katika msimu huu wa kilimo, wote waliolipa watapokea mbolea zao. Kwa hiyo, nawahimiza Warundi kubaki macho na kuwataja wazi wale wanaoficha mbolea kwa kuziuza kinyume cha sheria, kwa sababu wao ndio wanaovuruga nchi.
Abo banyegeza umwavu mumba ko bariko baratoba batobera igihugu.
Na sauti yake Evariste Ndayishimiye, ni rais wa Jamhuri ya Burundi. Naye katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD ameeleza kuwa kiwanda cha Fumi si taasisi ya serikali, ndio maana masuala yanayohusu mbolea yanapaswa kuulizwa wizara ya kilimo. Reverend Kurio ametoa kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa hii alipokuwa akieleza msimamo wake kuhusu kujiuzuru kwake kutoka baraza la seneti. Amesema kuwa hataki kuendelea kubaki katika majukumu ya kitaifa hadi uzeeni, ili hali wapo wengine wenye uwezo na sifa za kuchukua nafasi na kuendeleza kazi kwa ufanisi. Umeenduayo niko naye hapa studioni lipoje hili.
Katika kipindi hicho kwa wanahabari, Clovis Reverendi Kurio, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD, alizungumzia hali ya kutokuelewana kati ya kiwanda cha mbolea Fomi na wizara ya fedha, akisema kuwa swala la ukosefu wa mbolea linatakiwa kutatuliwa na wizara husika ambayo ni ya kilimo, kisa fomi si taasisi ya serikali. Alipoulizwa kuhusu kujiuzulu kwake katika baraza la seneti, Bwana Ndikuriyo alieleza kuwa hatamani kuendelea kubaki madarakani kwa muda usio na kikomo, na kujuza kuwa ndio maana alijiuzulu kwenye wadhifa wake katika seneti. Alisema kuwa alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 2005, jambo linalomaanisha kuwa amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 20. Alisisitiza kuwa viongozi waliochaguliwa hawapaswi kung'ang'ania madarakani, hasa ikizingatiwa kuwa kuna vijana wanaochipukia wenye uwezo wa kuchukua majukumu hayo, ambao kwa mujibu wake wanapaswa kukabidhiwa uongozi. Aliongeza pia kuwa hawezi tena kuendelea kushiriki kila siku mikutano inayopitishwa katika muktadha inayoitishwa kumradi katika muktadha wa kazi za seneti. Katika mkutano huo daima, Reverien Ndikuriyo, katibu mkuu wa CNDD-FDD, alirejelea pia swala la majeshi wa Burundi waliotumwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema hakubaliani na wazo kwamba wanajeshi hao wamerudi nchini, akifafanua kuwa bado wapo huko. Kwa mjibu wake, waliorejea ni wale tu waliokuwa wamepelekwa katika maeneo yanayodhaniwa kuwa katika hatari ya kushambuliwa na Rwanda, kwa maelezo kuwa baada ya makubaliano ya Washington, mpango wa Rwanda ulikuwa kushambulia ili kuwafanya Warundi waondoke katika maeneo hayo, na kisha baadaye Rwanda idai kwamba wao ndio walivamia. Hali hiyo ingesababisha Burundi kuchukua ilisababisha Burundi kuchukua uamuzi wa kuwaondoa wanajeshi wake kutoka maeneo hayo. Katibu mkuu wa CNDD-FDD anaamini kuwa katika maeneo mengine si wanajeshi wote wa Burundi walioondolewa. Alibainisha kuwa yote yanategemea makubaliano yaliyopo kati ya Burundi na Kongo, akisema, mwanzo wa kunukuu, hata kama wangeondolewa, wangerejeshwa wakati wowote, kwa sababu hali katika eneo hilo inahitaji busara na uchambuzi wa kina. Ndivyo alisema Clovis.
Naam, Omeandwayo alikuwa akisikika mubashara kutoka studio za Radio Isanganyaro. Shukrani kwako. Nalo shirika linalopiga vita uragirushwa na ubadhirifu wa mali za umma Oricom linasema kuwa inaonekana wazi kuwa kuna tatizo kati ya taasisi mbalimbali kuhusu usimamizi wa kiwanda cha uzalishaji wa mbolea Fomi. Gabriel Rufyiri, kiongozi wa shirika hilo, anasema kuwa suluhisho la kudumu linalofaa ni kuunda kamati huru ya wataalamu itakayofanya uchunguzi wa kina ili kubainisha wajibu wa kila mhusika, kwa lengo la kuzuia fedha za umma kuendelea kuibiwa. Kwa upande wake, Pierre Clave Nahimana, waziri wa zamani wa kilimo, inahitajika kuwe na tume katika ngazi ya bunge la taifa itakayokuwa na jukumu la kuchunguza kwa kina swala la mbolea zinazozalishwa na kiwanda hicho Fomi. Nahimana anaongeza kuwa hata kama Fomi ni kiwanda binafsi, kinapaswa kufuatiliwa kwa karibu kwa sababu kina jukumu la kitaifa.
Habari za kimataifa.
Takribani watu 40 wamefariki dunia baada ya moto kuzuka kwenye bar katika eneo la mapumziko kusini mwa Uswizi, polisi wamesema. Kwa mujibu wa BBC Swahili, watu wengine 115 wamejeruhiwa, wengi wao baya. Moto huo ulianza mwendo wa wakati wa sherehe za kukaribisha mwaka mpya katika bar ya Le Constellation huko Grants, Montana. Maafisa wanaochunguza tukio hilo hawajathibitisha chanzo cha moto huo, lakini wamekanusha madai kwa huenda si shambulio. Watu kutoka nchi kadhaa za kigeni wameathiriwa. Kamanda wa polisi wa Kanda Frederike Gisla amesema kipaumbele kwa sasa ni kutambua wale waliofariki ili miili yao irejeshwe haraka kwa familia zao. Daima katika habari za kimataifa, visa vya vifo vinaripotiwa pia nchini Gambia, ambako angalau wahamiaji 7 wamefariki na wengine kadhaa hawajulikani walipo baada boti yao kuzama usiku wa Desemba 31 walipokuwa wakijaribu kuingia Ulaya kupitia njia ya baharini ya Atlantiki. Mamlaka imetangaza kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Katika taarifa, Wizara ya Ulinzi imebainisha kuwa imearifiwa kuhusu ajali mbaya ya baharini iliyohusisha boti inayoaminika kuwa na wahamiaji zaidi ya 200. Chombo hicho kinaripotiwa kuzama usiku wa manane usiku wa Desemba 31 nje ya pwani ya Jinake katika eneo la North Bank kaskazini magharibi mwa nchi. Wakiwa wamearifiwa na wito wa dharura, jeshi la wanamaji la Gambia lilianzisha operesheni ya utafutaji na uokoaji karibu saa moja usiku. Meli kadhaa za kijeshi zilitumwa kwa usaidizi wa boti ya uvivu. Boti hiyo hatimaye ilipatikana ikiwa imeteua kwenye mchanga. Kulingana na wizara, watu 96 waliokolewa na kwa sasa wanapokea matibabu. 10 kati yao wako katika hali mbaya. Kwa bahati mbaya, miili 7 imepatikana na abiria wengi bado hawajulikani walipo. Taarifa hiyo imeongeza, mamlaka pia inabainisha kuwa baadhi ya waathiriwa si raia wa Gambia. Ukaguzi unaendelea ili kubaini utambulisho wao. Katika taarifa yake, serikali ya Gambia imetoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizofiwa na wote walioathiriwa na tukio hilo, na kusikitisha na kuthibitisha tena ahadi yake ya kupambana na uhamiaji haramu. Mwisho kabisa wa taarifa hii habari, shukrani zangu za dhati kwa mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Namshukuru pia François Akimana aliyetuunganisha kimitambo. Aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru. Kwaheri.